ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibu la muna banso na linaka na viso linene ya sango na lukuta la Lingala. Sango ya mokile lelo na VOA Lingala lula kala Amerika uto Washington DC. Tu pesami lisungi na Ellen na Fatuma Kalala Alimasi Maibazali Onzele Amasini na Studio 17. Sango ya mokile lelo e pesami libino na Edi Sango. Na sango ya mokile lelo tokulubela. Batumboki ba Sudan ya Sud to Sud Sudan ba zali kokota kana mabele ba ekolo Congo démocratique mikolonie na territoire ya Aru na Ituri sango yango epesa melibiso na VOA Lingala na administrateur ya territoire ya Aru opona colonel Mbambi yango ezali likambo ya malamute.
Alors quelques réfugiés basé la frontière avec bango ba demandeurs d'asile bango ba vandé na ba famille d'accueil. Alors bande ko sud soudanais bazo ka réseau que non ba kote kuna ba ko landa ba rebelle. Mais loko mu ko ka musa tangu ba kota ka pona ko landa ba rebelle. Tangu bazo zonga nanu ba kanga rebelle mo kote.
Lelo molongo bozali ko kanisa mokolo mwa masanga ya alcool mabenga makana lifa lancé bière to ko kende bongo na uvira pona sango yango.
Pour un journée, les lots vraiment te sépèlent pour. Il faut que tu deux ou trois voies dans la malame. Et c'est que tu as un pongi, tu as un pongi, tu as un pongi, tu as un pongi, tu as
na montango toko kendeli susuna Kinshasa lelo epai masano mafankofoni ma ya mbala libwa mazali kosala makana ingumba mokonzi ekolo Congo demokratika masuwa mamasano maye makomi kokende na kosema nzokande moyangi lito directrice ya comité international ya masano mafankofoni moyi ekolo liba zeina mina alobi lelo ete masano mafankofoni na Kinshasa mazali elunga na kotala ka kokoso ezalaki liboso toko kende bongo na Kinshasa epai Roger Muntu Mutinda Miyalo kumu ya VOA Lingala azali sango immense insorto kopesa yango na mwa ntango kasi sika tokopesa bino sango na bokuse Dr. Denise Mukwege Mbano ya Nobel ya Kimia ya 2018 a pameli mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kopesa bibonga mibale na bakambi babale ya batomboki bo ministre pe vice-ministre na mbongwana ya mbula matari tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique asalaki na sanza ya misato eleki Dr. Denise Mukwege akundoli ete président Félix Tshisekedi ya pesaki pe mibu mibale ya mbona yango bo kambi ya PNDDRCS programme national de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire, na stabilisation, na Emmanuel Tomi Tambwe, Moko na Bayi Lingomba, lia Batomboki, Bakala RCD, Lielikoma Lingomba, lia politique, Ipe, Oyo Azali Mokambia, Alec, Alliance des libérations de l'Est du Congo, et Ezali Pene na Batomboki, ba 1-23 na Ekolo Rwanda, pour na Denise Mukwege, Yango Ezali Mbeba, Todibunga. Ekolo Kenya na ekolo Congo Démocratique batie manzaka na boyoka nipo etali mampinga na bokutani bokamba makililu na goma na Nord Kivu na vice-premier ministre pe ministre bobatili ekolo ya Congo Démocratique Jean-Pierre Bemba na mokukani wayi ya ekolo Kenya Aden Barre Bwale. Bokutani bwango bozalaki po na kotala soki boyokani kati na bikolo mibali na mayematali bobatili ekolo bokomi wapi Jean-Pierre Bemba alobi ete ezali libaku lilamu ya lisungi pe mateya ma ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Bemba asingi boyokisami makasi ya boyokani boye bosengili kosalamaka na botosi ya bondeko kati na bikolo mibali Nairobi na King Chasa, bazali na boyokani ya mayematali mampinga, Nairobi etinda pende na basudan kote yoko na ndambo na monile ekolo Congo Démocratique na nzela ya mampinga ma EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est. Moyangeli ya commune ya Bagira na Bukavu na Sud Kivu Patience Bengeya a laki ete bosambisami ya mwasi moko akangamaki lobi na kufunda ma kokangape kome mabana ya bato basusu babale ya libota lyoko kulanda maloba ma moyangeli ya commune ya Bagira nzoto ya moko na bana baye lenge mwasi moko ya mibumi satu ekutamaki lobi loleki na mai moke moko ki mwasi na ye ekatama lokola pe lolemo na ye elongolama nsima na bolukiluki ya bavandi ba esika eye bai bakendaki bakutaki leki ya elenge mwasi yango ya mibu misato alangwisama masanga to pe lopipi na ndako ya mwasi yango na kombo ya Ombemi Malekera moyangeli ya komune ya Bagira akondoli ete Ombemi Malekera asi afundamaka kala na kokangaka bana ya bato basusu ayibaki bana bango mokolo mwayambo ya sanza eye ya mwambe mobali wa ye pe akangami mokambi ya société civile ya jessica eye gentil akilumushi ye pe lokola andimi sango eye. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekulu Amerika alobaki lobi loleki liboso ya bazuzi ya tribunal awa na Washington DC ete ayebi likambo te na bofundami bwaye na koluka kobongola bilembo mabaponami ma 2020 nsima na eyoma balandi baye basalaki yo mokolo mwa motuba ya sanza ya yambu ya 2021 awa na Washington DC na Capitol to ndako ya parlement ya ekolo Amerika. Donald Trump a fundami pe kopekisa bolukiluki pe kosangana na basusu pona kopekisa boluki. Ezali mbala ya misatu nde Donald Trump azali kosamba na batubino misatu esengeni pona likambulie. Yambo na kuya lobi koyanula na bazuzi yao na Washington DC. Donald Trump a lobaki ete bofundami boye bozali lokola misala ya banazi ya Allemagne pe ya Union Sovietique ya kala. Atula kikutu na kolobaka ete esengeli bofunda mimosusu bosala mapo oite akoka kolonga bongo mapuna mi ma mokonzi ya mboka ma 2021 mpona na yango azali bongo na molongo ya yambo ya ba républicain po baye bazali kowelela yango. Donald Trump akozonga lisusu liboso ya bazuzi na Washington DC omokolo mwa 12 ya sanza eye ya mwambe. ONU esengi botikami na kozela te ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny oyo awuti kokatelama mibu 10 ya boloko na ekolo na ye. O komisere ya mambi ya bomoto ya ONU Volker Turk a lobi na liebisi ete ekateli etumbu eye epesi mitundisi mpona monyokoli ya maematali misala ya sembe po bosaleli ya mami mobosembo na makambo mapolitiki na Russie. Union européenne pe epameli etumbu eye pe elobi ekoki kondima mate. Bakambi ba mampinga ba bikolo bia CDAO likita lia bikolo bia Afrika ya West ba zaliko koba misala mia bango na Abuja na Nigeria opona kobongisa lolenge bakoki kotinda basoda na Niger epai mampinga makangaki mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe babutulaki bokonzi Poso Moleki. Bakambi ba mampinga baye balaki kosilisa mosala mia bango lelo Nigeria esi etindi basoda mingi kati na mabele mayango na ndelo na Niger ekulu bakabulaka ndelo. Lobi ministre ya mambia bapaya ya Senegal alobaki ete ekulu na ye pe ebongisa mipuna kutinda basoda na Niger. Nzo kande mikolumi bale mileki basoda ba botoli bokonzi na Niger ba ebakambami na general Abdul Raham Tiani oyo a sakolaki ete akoyi mokonzi ya Niger ya sika ba kebisaki ete botinda mibwa basoda ba paya na ekolo eye ekozala bongo bitumba. Basoda ba botoli bokonzi na Niger ba kataki pe boyokani na ekolo France mpona maimatali mampinga. Lobi loleki Joe Biden konze ekulu Amerika singa ki bozungi samina bokonze na basivili pe botika mina lombango ya president Mohamed Bazoum. Bakonzi ba Chine basakoli ete batonkama moko na tuku sambo bakufi to bazali komona na te na makama masalamaki na sanza ya sambo eleki epai mpela ekasi lokola ezalate enokaki nzinga nzinga na Pekin enguma mokonzi. Kolanda ministre akambaka bosenga ya makama batonkotonkama sambo na misato batindami bisika misusu mpona mpela eye ezbetaki makasi. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Batumboki ba Sudan du Sud to Sudan ya Sud Sud Sudan bazali ko kota na mabele maikolo Congo démocratique mikolomie na territoire ya Aru na etuka ya Ituri sango yango epesa mina viu walingala na administrateur ya Aru opona colonel Richard Mambi Kingana Kitabukulu mampinga maikolo Congo démocratique maboyi matumuli maitula nda sango yango na Erikas Moisi.
Batombo kibaye ba Sud Sudan otango ya bokoti bwa bango na mabele maikolo Congo démocratique baibaka ba meme mpe biloko mingi tulanda muyangeli ya territoire ya Aru colonel Richard Mbambi Kingana Kitabakulu.
Sud Sudanais basa mingi ba réfugiés pa na biso. Alors politique yango ezali il faut réfugiés avant na frontière te. Nde ba réfugiés basa na biringi. Alors quelques réfugiés basa na frontière ba bengi bango ba demandeurs d'asile. Bango ba vandé na ba famille d'accueil. Alors bande ko Sud Sudanais baso ka réseau que non ba kote kuna ba iko landa ba rebelle. Mais loko moko ruka musa tangu ba kota ka pona ko landa ba rebelle. Tangu ba zozonga nanu ba kanga rebelle moko te. Ne ba kozonga na ba taba na ba ngombe ba kozonga be parfois na bafufu. Alors tu éviter ceux qui ba rebelle wana ya bango ba changer na fufu ou bien ba koma kalokola bantaba nde basongi na bango na ibi penza te na sina tuna bango mais ba rebelle nan to mona rebelle bobo bozongi na rebelle te mais bozonga na bantaba. Est-ce que ba rebelle wana ba koma bantaba ou bien de nini
bokutani bonene bosili kolingi la main na ba kondi ya Sud Sudan abaki si colonel Richard Mbambi.
Et puis bah des gars collatéraux là comme mingi 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 parfois bande quoi na bakima bato bakufa parfois bah ils n'ont pas civil des tout ça na politique le colo ya chef de l'état le colo ya son excellence monsieur le gouverneur ya ko solo là moti fois comprendre que moti fois il andi makino ah on a seulement be natika koko t'es pas voisin donc problème na bisu na basi du Soudanais yango na mais tous on ne ko solo là na ebi ke ko simba parce que aux autres se rappeler depuis mars. Excellence, monsieur le gouverneur, il y a 4 ans, il y a une question qui est soustée. Il faut reprendre depuis mars 2022, il faut reprendre en janvier 2023. Donc, nous avons dit qu'il y a une question.
Ndambi Wandambi, Moïse Mbo, dans l'école Congo démocratique, à l'objeté, Mambi Maye, ma pessine Sony, dans l'école Congo démocratique. Tout le cas, Ndambi Wandambi.
Pamoni ke bituma na bango oyo babandaki awa na ba M23 avec Kagame yango anezo kokoba te parce que ba M23 yango baza suna makasi vraiment ya ko attaquer Nord Kivu te ya ko attaquer Goma yango wana bazo banda lisusu bitumba msusu kote kuna c'est pourquoi tolobi ya Congo na Congo eza ya ba Congolais. Congo na biso nde vraiment il faut tous la makasi pour être banguna baba na kosakana na biso te yango wana to sengi na communauté nyoso ya Congo na gouvernement nyoso ya Congo to tele ma contre loko wana to yeba ko repousser monguna ko dénoncer ye ko yebisa toute la communauté du monde que vraiment il faut to tele me la bango to beta bango to yebisi armée na biso les FARDC formation ba tuko zuwa suto yo autiko bimana centre kaka la mingi te na ba arme nyoso ba pesa ki na FARDC ba tinda yango kuna
territoire ya Aru ezali na ndelokati ya ekolo Congo démocratique na Sud Sudan mpe ekolo Uganda. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Lelo molongo bozali kokanisa mokolo mwa masanga ya makasi tope ya alcool mabenga makana français bière to kende bongo na Uvira na Sud Kivu pona sango eye na Jeremy Kuima.
Na ngumba Uvira tosolala kina ba ebalinga ka masanga ba pesi biano pona nini ba melaka yango
bon masangezana mabete ensokyo meli yango mabende kosala yo mabe mesokyo meli yango kaka comme responsable ezala kaka na epesa kabai bon pona journal lelo vraiment to sepel po fona melaka ka 2 ou 3 boinde na la malam ese na koza pongi te fona zo pongi na meli mi bale mi sat boy pongi akitoko
mtu na mtu alobaka masanga pona ye zana bulamu efaso ya mela masanga na ye paretire ngai na mela masanga ngana yuka pusa masanga na kei tangu sale sili na kei na beti de trua na kei lala poe pesanga kamwa refresho mogo ya muke pesanga elengi don kwa jebe pale ya lingala efektimana lala kamalamu pona meli don tangu na kibu na liye kitoku na liye bien Donc soki nga meli masanga te na kolia kitoko te, il fallait na lia et na meli pona lia.
Bon komela et pekisa miteme komela oeleki ona na ngunga ya musalo komela te ou bien na butu ou bien kolingo langwa lokola bosa napenda ko za malamu te.
En tout cas pona ngai masanga ezali eloko epesa ka makanisi masanga ekuta ni sakabato pona boye bana nini. Mais wana na okiko ndimango penza mingi te pona nini. Okoki ler mosusu kozana ndako nayo ozomela masanga te soko zakaka na motema ya boyambi bapaya baoki kokoma pe oyambi bango malamu pe atana ba misala ba misusu bakomi kolinga baleki okomona moto mobimba banda tongo akikomela masanga ayebiteke ezali kobebisa bomoi na ye
totunaki pe baye bazwaka yango te bapesi pe biyano na bango
ngai epana ngai amelaka masanga te po masanga ezobenda malade na nzoto na ba masanga moto azomela masanga ozokuta ye akomi avimbi nzoto ato mingi bazokufa po na masanga nde yango adepa na ngai na mwana masanga tuka eza mabe penza ata soki omeli o naza na susi po na mela masanga ekosisa susi lokuta omeli olango yolali me soko lamuki susi wana ezaka kawana wana ekosila te nde yango na masanga eza na solution
nga na mwana masanga ezaka ma masanga eza eloka komelete nga na melete eglise ebwe masanga leta pa bwe masanga ba me masanga batik bazo ambonga bapesa basi na bongo ba eme abilo wale sabana masanga eza tona vitamin mwana njoto te
bo epa na ngana kiolo bake masanga eza na bola mute pona biso baito melakate eza na bola mute tamo suba toba melaka baibi bola munango bola muna masanga pona baiba melaka tamo suba loba kabimisa bango na ba na bolembu soki bazana ba makambo ba makambo kili kili esala kabango bazonga na eta normal na epa na biso toibi ke consolation soza epa nzambe yango wana totia ka eloko nyoso na mboko nzambe soki posa eye tosala maso tozonga na ndenge longo bami me ngana okiolo bake masanga eza na bola mute
uto engumba Uvira Jeremy Kuima po na lolaka la Amerika VOA Lingala
na tondo mingi Jeremy Kuima uto Uvira bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komina suka ya to komi peni na suka ya masano ma francophonie ma imazali ko betama na Kinshasa masu ma masano ma ye mazali ko kende bongo ko sema nzoka nde muyangeli tu directrice ya comité international ya masano ma francophonie muye ko lo liban zeina mina a outi ko lo baite masano ma francophonie mazali ko salama na Kinshasa mazali elunga na kotala kabongo kokoso ezalaki ya mbona yango to kende bongo na Kinshasa e pa imotinda ni ya lokumu ya viwa lingala roje muntu azali to ka miano pendi mbola ko pesa biso
na mokolo na lelo pe bak ekole ya Maroc eza ko remporter na ba medaille mingi. Maroc ezali deja na 44 médailles et puis Roumanie ils en a 25 médailles, Cameroun ils en a 24 médailles, je pense ils en a Burundi ils en a 11, mais Congo makasi siko ya Congo République démocratique du Congo est commis na 5e place avec 26 médailles na total nango ils ont se pensa ba Congomani mingi a tozali na na Kinshasa donc to komi ko pousa na suka ya ndimo lobi yango ya ba jeu ya francophonie et lelo ndenge tozo sola nayo a tozali na palais du peuple na minute oyo parce que makambo mingi ezali koleka masiko oyo awa mindule na ba compétition mususu ndenge tozali awa bato ya ba lelo na pokwa ba artiste mi balé ba musicien ba ba zobeta mondule lelo werason bato nyonso bazali kozelaye na Fabregas wana nde zali kosala malelo mokolo na suka ya ya francophonie ezali dimanche oyo le 6 août wana bato bazali kozela Maître Gins mwana ya Juna Janana nde akobeta mokolo wana na Ferregola
kasi lobi elekezalaki bongo JB Mpiana abetaki na Stade de Martyrs
ya solo ndeko ebi lobi ezalaki JB Mpiana moto abetaki na Stade de Martyrs na sekisa omwa moke lobi na silisi mosala nazozonga na hotel na ngai na koti na kati ya ascenseur boye moto akoti na kati na ngai JB Mpiana tosololi mwa moke na kati ya ascenseur wala yazalaki kokende ngapi na okende na chambre langai na hotel tokutani na ye na pesi ba félicitations mais en tout cas bato batondaki mingi ndeko edi parce que tika to rappeler que makambo nyonso ezoleka nana ezali ofele ezali oyo tolobaka na français ouvert au public donc efungwami bato baporte nyonso efungwami baza kokota po bato nyonso baza koya kotala bauti mikili ebele po ya kotala makambo eza kolekana donc bato mingi basepelia na Kinshasa ndenge makambo eza kolekana na ye ezomi prepare na suka ndeko edi tika nayebisa o mpe que bato baza vraiment na esengo mingi baza impatient po batala suka ya fermeture ya suka mikola suka ya francophonie.
Oui, avant tout le bal kamba fermeture wana toloba ikolo Congo démocratique kamusi quand même mesure ba médaille na bisika ezela makite ya toloba ezuna na concours ya ba marionnette ezupe lisusu na ba hip hop.
Hip hop oui nde kwedi wana za motuna makasi mingi za motuna malamu mingi na ingana loba parce que on bien malamu eza ezui ba médaille na ba place oyo bato bazayi kozela te to bosa na pété que na culture na côté wana penza biloko mingi ezalaka déjà c'est bunga na mboka oyo bato mingi bazoyi sa mission na démocratique na république démocratique du Congo oyo ba bina ba hip hop oyo uta États-Unis et koma ka kokufa na mboka oyo okala ezalaka bato bana mingi bazaka kobina mabina wana awa na mboka Congo et si na kaza kali susu mexico ebani kozonga e ba remporter ni susu nengo lobi na ba marionette ezo kamisa bato mingi eza kopesa bango espoir que bato mingi baza na ba talent ebele awa na bana mingi bana ba talent ebele awa na république démocratique du Congo il faut kaka kopesa bango opportunité qu'on peut s'abonner aux chances. Le lot n'a de quoi dire. Tout seul là qui na ministre ya culture, Madame Foura, là qui invite na biso, na plateau na biso ya bande na biso ya B1, oyo ba pesa ki biso plateau to ya mbaye, a ebisa ki biso lobi Roger, ezali mbala ya liboso me makambo mingi bato nyonso bazali kokamwa komona ba médaille oyo Congo démocratique za ko remporter.
Hip hop ezali o banabite soki benga makasi ko sika bongo tango tozo kola bando benga ba just beat it
ya solo wana ndende er biso tokola ka idi er biso na ngato kola ka tozaka badaka ubenga biso ba just beat it bo ba kopie ba Michael Jackson e etika la peka ka terme ndenge wana me bana ya lelo bango ba ibi just beat it ba ba botama lelo pela just beat it e bisa bango lelo mingi te hip hop pena ningolobi bangonde donc ba Congo e ezalaka tokugosa na te makasi na hip hop makasi mingi na hip hop e sila kangala mesikoyo ezongi en tout cas na ebite espoir mingi na zoyebisa ao ndeko ebi fa akotambola na nzela osola na bato omona esengo na bato ndenge bazali kosepela non seulement na ba médaille oyo Congo Kinshasa eza koremporte mais aussi na ndenge ba debaba akambo nyonso eza kolekana avec toute sécurité donc eza penza ba policier baza partout ndeko edi kaka ndenge gouvernement prometaki makambo ya ba crime oyo babeti moto bakangi moto boye basali moto boye oyo babomi moto boye en tout cas nanu toyoki yango te vraiment police aza partout.
Kutu mokambi ya mdele ya mwasi ya Ecole France a outi kosa la interview alobi maje masano ma francophonie ezali a mundenge eye école Congo démocratique et longi na yite soko munyango a lobby tozongla ma kamba cérémonie ya office ya fermeture mais pourquoi te qui ke salama les sous na stade de martyrs té mais comme na palais du peuple.
Alors eloko ngai na yokitango na tundi bandeko awa balobi balingi ko sala ngona palais du peuple parce que na palais du peuple ezali ko pesa ezali na ba option mingi ya sécurité po tobo sanate mokolo oyo ya suka wana edi ezali mokolo moko ya munene talakaka motoloko la maître Gims azakoya motoloko la Feregula azakoya Moïse Mbie wana baza ba kombo ya minene na mundule o ya Congo démocratique. Donc sécurité za eloko ya liboso et soki na ebite olandaki ndeko edi me ba polémique mingi salamaki entre
ezalaki motuna na ngana tuna na bi lobi poto pesaki sango me na limbola ki simbola ki yango lobi fali pupa bimisaki mukanda lobi bon pona na ndenge na ye amonaka makambu na vision na ye amonite abeta lisusu tatiki la peba susu bamoni selungi oyoka isango ngo
oui toyoka isango ngo tolopela ki yango pele na tongo na B1 ndenge kaka ozali koloba boye tolobela ki yango na tongo a demission a lobi en tout cas ye pratique la bato mosusu babeta et puis misa ki deja polémique mingi awa bato oyo balingaka faire gola basepela ki te que faire gola za équipe na nanité na liste ya bato ba kobeta francophonie prometta ki ba kambia francophonie ba prometta ki ke ba kosolola pe na faire gola po ba signer pe mokanda po ye pa ya kobeta ba komi na conclusion wana ba yokani ne ko faire gola pa signer mokanda akoya kobeta mais il faut pe na signaler ne ko dit que ba meti musique ba musicien mususu pe ya ba jeune ba sepeli pe baza pe belé ya autobinga ka jeune génération wa basepelite que oyo ba ya après ba falina ba fere bango pe balinga ki bazala représenté wana ko pe na pezali que il faut to lobelango ba sepeli pe date ko mona moto moko azako représenté bango na ba groupe ya bato bazako beta bato ba kambi ya francophonie balobi to ko kipe ko sepeli sa bato nyonso te otoza ko pona ezaka ka ba tete d'affiche et to lekisi bango.
Kasi ndenge tu solwa kana mokambi ya makambo ma francophonie ya Isidore Kwanja alwaki miziki irobeta miziki belé na Fikin na échangeur ya limité na 7e rue na miziki belé na bango babeti miziki comme sous-té balinka babeta na palais du peuple to na stade de martyr
alors bango babeti miziki comme sous-té olobi faire gola
te pour le biba mangomba mike nga kanse ki
ba siko yo merci mutuna madame mingi siko ma mikolo misusu yo lobiana neti lelo ninga tozai ko solo la Fabregas azali ko beta na Fabregas azali ko beta na palais du peuple lelo na poko ya lelo Fabregas do ba mikolo misusu pe bato misusu baza ba hip hop wana uti koloba ndeko edi ba beta ki na limité parce que beta limité ba so na ba mingi na limité na ba changeur côté kuna nyoso kuna pe ba musique beta makime ezaka ka ndeko edi pona na lobani na zeko ezaka ka polemiko edi kaka soki bato misusu ba bingi saki pe bangote ba kosepela pete ba koluka pe ba lobaka kaka bango bazalaki écarté na masano yango na ba makambo ki yango nde problème il fallait que siko yo francophonie a sa la moyenne so pour a trouver solution ya ko calmer un peu tension ba tension ça va être comment ta en tout cas pas pour na ba jeu ou bien nini mais pour na ba fan na kaka ya ba artiste na uti koloba
yango na ba musu ba lobby ya politique ekoti na kati ya na kati ya mindule na kati ya na kati ya francophonie
ya solo benda de ko edi ba to musu ba kanisi benda politique ekoti na kati et comme qui que moko très sérieux de ko edi parce que ningo lobby kaka ba to mingi bazai kolobela politique ekoti na kati o likambo ya le petit na muti fona tia o ifona placer makambo koma igoloba ma ezakoma ikokende gauche droite e koma ikoloba ma ndenge na ndenge Il y a un fan qui vraiment va fanda, va trouver solution, ou en tout cas, éco calmer situation. Parce que je suis un le quoi faire rigoler au bêta. Yango eko tiama ina monoko en tout cas eko calmer makambo bato ba mingi ba sepeli ba o pe ba fanatique pe ya ferigola ba sepeli bazali pe kozela na suka bata pe artiste na bango abita ninge pe ba oyo ya fali po ba sepeli ki na début ya makambo
matondo mingi Roger Muntu yo mutinda mi ya lukumu ya viwa lingala na Kinshasa makamusu to ko lango sima
merci mingi ne kwedi
Zaki Roger Muntu ya Kinshasa kolobelaka ba masano ya francophonie ya ngonde sukisi sango ya mukile Lucas ya motu ezalaki ba tumbuki ba sud de Soudan bazali kokota na mabele maekulu Congo démocratique moyangeli ya territoire ya Aru a kebisi po na likambo yango topesi bino matondo po bolanda kibiso na linaka na biso topesi bino matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Hélène ba bazalaki unzela ya masini toko bakolanda lula kala America na vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombola ngai Eddie Isango.